Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa puhutaan tällä kertaa väestön kasvusta tai pikemminkin väestökadosta Venäjällä ja monissa itäisen Euroopan maissa. Venäjällä väkiluku laski jyrkästi 1990-luvulla ja vuosituhannen vaihteessa, mutta 2000-luvun puolivälissä alamäki loiveni. Nykyään lapsia syntyy kiitettävän paljon ja tavoitteena on väestön kasvu. Ongelmana kuitenkin ovat edelleen venäläiset miehet, jotka kuolevat kovin nuorina. Ylen Moskovan kirjeenvaihtaja Kerstin Kruunval tapasi eri-ikäisiä venäläisiä ja kysyi, mitä he ajattelevat asiasta.
Mama, bratsia, dva, no, tri, vot, tri.
8-vuotias Sofia luettelee perheen jäseniään. Hänellä on äiti, isä ja 3 veljeä, joista pienin on vielä vauva. Lapsia Venäjällä syntyy ihan kiitettävään tahtiin nykyisin. Maailmanpankin mukaan syntyvyys on 13 lasta 1000 asukasta kohden. Vastaava luku Suomessa on 11. Väestö kuitenkin kasvaa hyvin hitaasti, jos ollenkaan. Ja siihen on syynä korkea kuolleisuus. Erityisesti miehet kuolevat aikaisin.
No как почему? Во-первых, ну мало. Много причин. Но нервная обстановка, потом быт. Быт у нас.
Siihen on monta syytä. Olemme rasittuneita ja elämäntapamme vaikuttavat kielteisesti, sanoo Viktor, joka on eläkkeellä. Maan tunnetuin väestötutkija Anatoli Vishnevski on samaa mieltä. Kaikki ei ole hyvin.
В России все не очень хорошо. То есть рождаемость в России примерно такая, как в Европе там она.
Syntyvyys meillä on yleiseurooppalaisella tasolla, mutta korkea kuolleisuus on ongelmallinen, Vishnevski toteaa. Monessa perheessä on useita lapsia, mutta on myös uusi ilmiö, kun yhä useampi valitsee elämän ilman lapsia. Vishnevski pitää hyvänä, että naiset voivat valita. Ksenia Hovtsinalla on 5-vuotias tytär.
Я знаю, что в России женщины задумываются о том, чтобы родить детей намного раньше, чем европейцы.
Venäjällä yleensä synnytämme aikaisemmin kuin eurooppalaiset naiset. Siellä ensisynnyttäjä on usein jo 30-vuotias, mutta meillä moni saa lapsen 20-22-vuotiaana, Ksenia kertoo. Hän tuli itse äidiksi 24-vuotiaana.
Что это вот прям очень хорошее время. Потому что там к 30 уже все-таки тяжелее уже.
Tämä oli oikein hyvä ikä saada ensimmäinen lapsi. 30-vuotiaana olisi rankempaa ja työuraa ehtii saavuttaa myöhemminkin. Ksenia ja hänen miehensä haluavat 3 lasta. Heille oli tärkeää, että elämä oli kunnossa ennen kuin rupesivat miettimään lapsia.
Я получила образование, закончила высшее образование, магистратуру за границей. Я нашла работу.
Olin saanut koulutuksen ulkomailla ja löytänyt Moskovasta työpaikan, jonne voin palata äitiysloman jälkeen, Ksenia kertoo. Miehenikin on töissä ja meillä on oma asunto. Hänen perheensä aikoo jäädä Venäjälle, vaikka moni nuori hyvin koulutettu hakeutuukin ulkomaille. Mikään muu syy ei kuitenkaan ole yhtä vakava kuin se, että venäläiset eivät elä niin vanhoiksi. Elinajan odote 1960-luvulla syntyneillä miehillä on Venäjällä vajaat 64 vuotta. Samanikäisillä naisilla se on vähän yli 72. Lidia Mihailovna on iltapäiväkävelyllä puistossa. Hän ei usko lukuihin.
No, я бы не сказала. Старых людей много, довольно-таки.
Ihmiset pienillä paikkakunnilla kuolevat kenties nuorempina, mutta täällä Moskovassa on paljon vanhoja ihmisiä. Emme me kuole nuorina, Lidia sanoo. Tutkija Vishnevski pitää taloustilannetta osasyynä aikaisiin kuolemiin.
Много есть факторов, которые этому препятствуют. Ну, какие-то можно назвать, у нас очень маленькие затраты.
Meillä käytetään hyvin vähän rahaa terveydenhoitoon. Jäämme huomattavasti jälkeen, jos vaikka vertaamme Suomeen. Ja on myös vakava syy, joka liittyy elintapoihin.
Вот. Второй компонент у нас такой очевидный это пьянство, потому что
алкоголилla on nimittäin paljon osuutta kuolintilastoihin. Sitä käytetään niin paljon, Vishnevski sanoo. Lidia Mihailovna ei usko siihenkään.
Ну, по по-всякому бывает. Ну, я не скажу, потому что поголовно все пьяницы там и алкоголики. Да нет. Просто...
Kuka mihinkin sairauteen kuolee? Ei meillä niin paljon ryypätä. Toimittajat vaan haluavat kaivaa tällaisia asioita ja siitä puhutaan ihan liikaa, Lydia sanoo. Hänen ikätoverinsa Viktor pitää taloutta suurena syynä miesten kuolemiin.
Ну денег не хватает. Во всем себя, вот я, например, мне только на еду хватает, я пенсионер, а на больше у меня нет денег. Ну, конечно, я рано умру.
Minulla ei esimerkiksi riitä rahaa. Voin ostaa vain ruokaa, en mitään muuta. Totta kai kuolen aikaisin, Viktor sanoo. Hän on työskennellyt matematiikan opettajana ja kokee, ettei häntä arvostettu työelämässä, jolloin palkka oli pieni, eikä varsinkaan nyt, kun hän saa niin pientä eläkettä. Tilanne käy hermoille ja hermot vaikuttavat kaikkeen. En nuku, enkä tiedä mitä tehdä. On surullista tietää, ettei elä pitkään, Viktor toteaa pessimistisesti. Lydia kokee elämänsä paljon myönteisemmäksi ja kiittää tästä elämänkumppaniaan. Tärkeintä on, että on joku lähellä, joka tukee, rakastaa ja kunnioittaa. Ja että tämä on molemmin puolista, on Lydian resepti.
Moskovalaisia jututti Kerstin Kruunval. Monessa itäisen Euroopan maassa väestö hupenee nopeammin kuin missään muualla maailmassa. Ennusteiden mukaan esimerkiksi Latvia ja Liettua voivat menettää seuraavan 50 vuoden aikana jopa kolmasosan väestöstään. Itä-Euroopasta lähtee juuri se väestön osa, jota kipeimmin tarvittaisiin, eli nuoret. Toimittaja Markus Kuokkanen puhui tutkijoiden ja opiskelijoiden kanssa Latvian pääkaupungissa Riiassa.
Joskus suuretkin muutokset ovat näkymättömiä, koska ne tapahtuvat niin hitaasti. Eräs tällainen asia on itäisen Euroopan hidas tyhjeneminen. YK:n väestöraportti listaa maat, joiden väestö kutistuu eniten vuoteen 2050 mennessä. 10 kärki tulee Euroopan itäosista. Bulgaria, Romania, Ukraina, Moldova, Bosnia ja Herzegovina, Latvia, Liettua, Serbia, Kroatia ja Unkari. EU:n raportin mukaan Latvia ja Liettua voivat menettää 50 vuodessa kolmanneksen väestöstään ja Bulgariakin neljäsosan. Täällä Riiassa kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön paikallisen toimiston johtaja Ilmar Smees avaa Itä-Euroopan kehitystä anekdootilla.
I remember there was a Russian old believer in Latgale who said one sentence, freedom is the biggest challenge.
Muistan, kun eräs Latgalessa asuva vanhauskoinen ortodoksi sanoi, että vapaus on se vaikein haaste. Kaikki ne vuosisadat, jolloin latvialaisia sorrettiin, kaikkien sotien ja epidemioiden jälkeenkin, aina syntyi riittävästi lapsia väestön ylläpitämiseksi. Oli kyseessä sitten saksalaisten, tsaarin, Hitlerin tai kommunistien miehitys. Nyt meillä on vapaus. Ihmiset elävät niin kuin heille on parasta ja monet lentävät pois. Vapaus tuhoaa meidät.
And so, in other words, the freedom will erase us in some.
Tämä on aluetta, jossa monen lapsen hankkiminen on usein taloudellisesti vaikeaa. Ja aluetta, josta nuoret lähtevät länteen töihin. Latvian tilastokeskuksen mukaan maan nuori väestö pienenee nyt joka vuosi noin 6%. Riian valtiollisessa ammattikoulussa kaikilla tuntuu olevan kaveri tai sukulainen, joka on muuttanut ulkomaille.
Yes, a lot of my friends moved to another country.
My brother go to the England.
My cousin have left Latvia.
One friend he lives in London.
Yes, of course.
Totta kai olen miettinyt ulkomaille lähtöä. Latviassa on vaikea löytää hyvää työpaikkaa, jossa on hyvä palkka, sanoo Daria Maslakova.
Latvia hard to find a good job.
Yes, of course I'm thinking about working abroad.
Raivo Iivsans sanoi, että Saksassa on enemmän mahdollisuuksia sähköasentajille. Hän aikoo suunnata Keski-Eurooppaan, jos Latviasta ei löydy töitä.
Maybe I go to the broad,
ehkä menen ulkomaille tekemään enemmän rahaa ja palaan Latviaan perustamaan oman yrityksen, haveilee Girts Burmeisters. Haluaisin kuitenkin palata. Tämä on minun maani, hän sanoo. Mutta nämä opiskelijat ovat myös sitä mieltä, että heidän ulkomaille lähteneet ystävänsä eivät enää palaa. Lontoossa asuva ystäväni sanoo, että elämä on siellä parempaa. Hän käy perheensä kanssa täällä vain joulun pyhinä, eivätkä he aio enää muuttaa takaisin, kertoo Edward Kvitka. Ilmar Smes sanoi, että Latviassa on myös tehty tutkimusta siitä, kuinka moni ulkomaille lähtenyt on kiinnostunut palaamaan. Hän arvioi, että oikein hyvällä tuurilla Latvia voisi saada kolmanneksen lähtiöistä takaisin. Koko Eurooppa miettii väestön vanhenemiseen liittyviä haasteita, mutta idässä ongelma on dramaattisin.
It is a serious problem. And I think it is seriously underestimated the problem.
Tukholman kauppakorkeakoulun Riian toimipisteen apulaisprofessori Sanne Suska selittää, että pitkän aikavälin seuraukset ovat erittäin vakavia. Jossain vaiheessa työvoimapula alkaa jarruttaa talouden kasvun mahdollisuuksia. Samaan aikaan julkiset menot kasvavat, kun eläkeläisten osuus väestöstä kasvaa. Suskan mielestä ongelman vakavuutta ei täysin ymmärretä. Hänen mukaansa jossain vaiheessa näissä maissa on pakko miettiä suurten siirtolaismäärien maahan ottamista. Ilmar Smes haluaa kiinnittää huomiota siihen, kuinka Viro eroaa Latviasta ja Liettuasta. Virossa hallitus tukee paremmin lapsiperheitä ja se on vaikuttanut syntyvyyteen. Väestö kutistuu sielläkin, mutta hitaammin. Mees ja Tsuska sanovat, että esimerkiksi Latviassa on vaikea saada läpi pitkäjänteistä ja johdonmukaista tukea lapsiperheille. Politiikassa on aina jotain kiireellisempää kuin demografia, jolla on merkitystä vain vuosikymmenien perspektiivissä. Ilmar Smes alleviivaa, että pienten ja suurten maiden välillä on myös olennainen ero. Pienille maille väestökato merkitsee riittävän pitkällä aikavälillä kansan katoamista ja maan itsenäisyyden perusteiden murenemista. Maallikosta tuntuu oudolta, että asiantuntijat ennustavat väestökadon jatkuvan puolen vuosisadan ajan. Jos miettii, kuinka paljon Eurooppa on muuttunut 50 vuodessa, voisi kuvitella, että seuraavan 50 vuoden aikana voi tapahtua paljon hyvääkin. Eikö väestön kehitys idässä voisi kääntyä kasvuun?
The same question was asked by parliamentarians.
Mies vastaa, että poliitikot kysyvät aina samaa. Ennuste näyttää niin pahalta, että he eivät hyväksy sitä.
It's so bad we don't buy it. We don't accept it because.
Mutta mies ei keksi, mikä olisi se ihme, joka kääntäisi kehityksen suunnan. Paitsi tietysti laajamittainen maahanmuutto. Ja mistä ne ihmiset tulisivat? Varmaankin entisen Neuvostoliiton alueelta, mies sanoo. Kysyn samaa Zanet Suskalta, joka vastaa, en valitettavasti voi olla yhtään sen optimistisempi. Nämä ovat ennusteita, jotka ovat kyllä kaikkien tiedossa, mutta joita on vaikea hyväksyä. Näkymiä, jotka ovat liian lohduttomia poliitikkojen puheisiin. Hitaasti, mutta varmasti ne muuttuvat todellisuudeksi.
Näin Riiasta Markus Kuokkanen. ’90-luvun alussa käydystä sodasta toipuva Bosnia jätti tällä viikolla EU-jäsenhakemuksen. 100 000 ihmistä tappaneen sodan arvet ovat kuitenkin yhä syvällä bosnialaisessa yhteiskunnassa ja eri kansanryhmät elävät tiukasti erillään toisistaan. Samalla Bosniassa on kuitenkin kasvanut aikuiseksi ensimmäinen sukupolvi, jolla ei ole sodasta omakohtaista kokemusta. Toimittaja Petri Burtsov tapasi bosnialaisnuoria Sarajevossa.
Okay, so my name is Aldiana, but you can call me Nane. That's my international nickname. It's a bit easier. I come from Sarajevo and I'm an activist in Youth Initiative since 2011, so 5 years now.
My name is Sonja Kušumović. I'm from Prijedor. This is the one small city in Bosnia and Herzegovina, Republika Srpska.
Sonja ja Aldiana ovat parikymppisiä bosnialaisnuoria. Sonja kuuluu Bosnia-Herzegovinan serbivähemmistöön ja on kotoisin Prijedorin kaupungista, jonne serbijoukot perustivat Bosnian sodan aikana vankileirejä, joita ihmisoikeusjärjesti Amnesty International luonehti keskitysleireiksi. Aldiana puolestaan on muslimi ja kuuluu Bosnia-Herzegovinan suurimpaan etniseen ryhmään, sodan aikana etnisen puhdistuksen kohteeksi joutuneihin bosniakkeihin. Sodan arvet ovat syvällä bosnialaisessa yhteiskunnassa ja maan kolme kansanryhmää, bosniakit, serbit ja kroatit, elävät usein eristyksissä toisistaan. Sonja ja Aldiana tutustuivat toisiinsa pääkaupunki Sarajevossa toimivan kansalaisjärjestön Youth Initiative for Human Rightsin kautta. Järjestö pyrkii tarjoamaan sodan jälkeen syntyneille bosnialaisnuorille puolueetonta tietoa maata koetelleesta sodasta. Aldiana kertoo, millaista on kasvaa sodan jälkimainingeissa.
Difficult to be a young person nowadays in Bosnia because you don't get to think about fruitful experiences or opening your minds towards.
Ei ole helppoa olla nuori tämän päivän Bosniassa. Emme voi ajatella tulevaisuutta avoimin mielin ja uusia kokemuksia hamuten. Jos haluat saavuttaa jotain tässä maassa, sinun on käsiteltävä monia vaikeita asioita. Meillä ei ole yhtenäistä historiakäsitystä, vaan jokaisella kolmella etnisellä ryhmällä on oma narratiivinsa. Veriteot ja ihmisoikeusloukkaukset jättivät jälkensä kaikkiin etnisiin ryhmiin, joten on ymmärrettävää, ettei yhteistä linjaa löydy. Tämä on suurin yhteiskunnallinen ongelma. Koska puolueettoman ja totuudenmukaisen tiedon saanti on vaikeaa, monet nuoret ovat alttiina pinnan alle kytevälle etniselle vihanpidolle. Sonja kertoo.
They don't, you know, I don't know, you maybe know for Prijedor there was three concentration camps, yeah. People don't know about concentration camps in my generation.
Kotikaupungissani Prijedorissa oli kolme keskitysleiriä, mutta paikalliset nuoret väittävät, etteivät tiedä tätä. Kun otan asian esille heidän kanssaan, he sanovat heti, että minulle on kerrottu valheita Sarajevossa, vaikka keskitysleirit olivat 10 kilometrin päässä heidän taloistaan. Kun he puhuvat asiasta kotona vanhempiensa kanssa, vanhemmat kertovat heille, että minä olen valehdellut heille. Ihmiset eivät halua oppia totuutta lähihistoriastamme. He tuntevat historian vain oman kansanryhmänsä näkökulmasta. Poliitikkomme ja koulutusjärjestelmämme rakentaa uutta nationalismia ja en pidä tästä lainkaan. Olen varma, että sota syttyy pian uudestaan. Jugoslavian aikakaudella Bosnia-Herzegovina oli monikulttuurinen maa, jossa katoliset kroatit, ortodoksiset serbit ja islaminuskoiset bosniakit elivät pääasiassa rauhanomaista yhteiseloa. Etnisten ryhmien väliset avioliitot olivat yleisiä ja eri kansaryhmät asuivat toistensa kanssa samoilla paikkakunnilla. Sota jätti jälkensä ja kansakunta on nykyään erittäin jakautunut, Sonja kertoo. Jos olet serbi Sarajevossa, sinun on vaikea saada töitä. Vastaavasti muslimien on vaikea saada töitä Banja Lukassa. Minun kaveripiirissäni on nuoria kaikista etnisistä ryhmistä ja kunnioitamme toistemme perinteitä. Mutta kun puhutaan seurustelusta ja perheen perustamisesta, ovat etnisten ryhmien erot jyrkät. Ennen sotaa tämä oli tavanomaista, mutta ei enää.
When it's something with like relationship or marriage, no, yeah. But before war was completely normal to get married with someone who is not that in group like you, but now it's not.
Aldianan mukaan etninen viha ei synny itsestään, vaan Bosnia-Herzegovinan instituutiot, kuten koululaitos, aktiivisesti ylläpitävät etnistä erottelua.
About the conflict that happened from 1992 till 1995, because you still have a situation where it's not being taught at all.
Koulussa ei saa oikeaa kuvaa lähihistoriastamme ja sen konflikteista. Koulut opettavat historiaa vain omasta näkökulmasta ja kertovat näin nuorille vain osan totuutta. Koulut syöttävät oppilaitaan fasismin lusikoilla. Meidän pitäisi keskittyä faktoihin, siihen mitä sodassa tapahtui. Tuokaamme yksilöt vastuuseen sen sijaan, että kokonaisia etnisiä ryhmiä syyllistetään. Emme voi yleistää ja sortua etnisiin stereotypioihin serbien, kroattien ja bosniakkien suhteen. Meidän pitää nähdä sodan uhrit yksilöinä, ei heidän kansallisuutensa valossa. Sodassa joukkomurhien ja raiskauksien uhreiksi joutui yksilöitä. Kun pikkulapsia murhattiin, emme voi ajatella, että jokainen kuollut lapsi oli kroatti, serbi tai bosniakki. He olivat viattomia lapsia ja piste. Alma Masic on Youth Initiative for Human Rights -kansalaisjärjestön johtaja. Hän koki Bosnian sodan kauhut omakohtaisesti asuttuaan pääkaupunki Sarajevossa koko sen 4 vuotta kestäneen piirityksen ajan. Piirityksessä sai surmansa lähes 14 000 ihmistä, heistä yli kolmasosa tarkkaampujien luoteihin, tykistötuleen ja miinoihin kuolleita siviilejä.
It's like when you're in a movie and you're watching the horror movie.
Minä olin näiden nuorten ikäinen, kun sota syttyi. Kun teen heidän kanssaan työtä, oloni on kuin katsoisin kauhuelokuvaa, jossa näen hirviön lähestyvän oven takaa, ja haluan vain sanoa elokuvan päähenkilöille, älkää avatko tuota ovea. Mašić on huolissaan Bosnian nykytilasta ja kansallismielisyyden kasvusta.
Kids 17, 18, like... Yeah, kill those and those and we're gonna kill them.
17- ja 18-vuotiaat nuoret, jotka eivät ole syntyneet sodan aikana, ovat erittäin kansallismielisiä. Heidän vanhempansa, maamme poliitikot ja koululaitoksemme ovat aivopesseet heidät. Monet nuoret puhuvat sodasta ja väkivallasta. Kerromme nuorille, että mikään ei ole teidän vikanne. Ette olleet edes syntyneitä silloin, kun sota käytiin, tai sitten olitte niin pieniä, että ette muista siitä ajasta mitään. Mutta samalla kerromme heille, että se, mistä he ovat vastuussa, on tulevaisuus. Me haluamme, että heistä tulee vastuullisia poliittisia päättäjiä tulevaisuudessa.
Your responsibility is in a future. When we are now educating you to become a responsible decision maker.
Bosniassa kävi Petri Burtsov. Tässä oli tämänkertainen maailmanpolitiikan arkipäivää. Ohjelma on kuunneltavissa myös Yle Areenassa ja sen voi myös tilata podcastina esimerkiksi omaan älypuhelimeensa. Palaamme uusin aihein jälleen ensi lauantaina.